În această ortodoxie îmi cere titlul de astăzi să vorbesc despre post și iertare ca destin și ca vocație. Eu îmi voi lua obrăznicia și răspunderea de a pur și simplu defini cei patru termeni: post, iertare, destin și vocație. De unde voi începe? Poate să începem de la destin și de la vocație, fiindcă de mai multe ori am spus că omul își caută destinul lui și adevărat și Dumnezeu, vorbind omului, îi arată care este destinul. Destinul nu este altceva decât ce caută Adam și îl păcălește șarpele, zicând și pretinzând că Dumnezeu, implicit pretinzând că Dumnezeu vrea să-l oprească de la asta, că dacă vei mânca din ala, să știi că o să ți se deschidă ochii și vei deveni ca Dumnezeu și vei cunoaște binele și răul. Și a mâncat și zice Scriptura, i s-au deschis ochii. Și ce taine dumnezeiești a văzut Adam când i s-au deschis ochii? Ce lucruri negrăite? S-a văzut gol și s-a rușinat de el însuși și de soția lui, de Eva, și ea de Adam. Asta este dumnezeire, frați și surori. Asta este ce voiește omul, dar asta știm cu toții, din păcate, din păcatele noastre. Este rezultatul păcatului, dezamăgire. Dezamăgire, interesant cuvânt și de luat în serios. Când suntem dezamăgiți, să ne uităm unde eram amăgiți și atunci durerea dezamăgirii va putea deveni un moment al mântuirii noastre, să nu mai fim amăgiți, deci o putință de a ne lumina. Dar să continuăm cu destinul. Destinul adevărat al omului este, deci, ceea ce toată tradiția filocalică, tradiția bisericească de la apostoli, ba de la Adam, numește îndumnezeirea. Dacă Dumnezeu a făcut pe om chip și asemănare, apoi nu a glumit. Și uitați-vă ce avea de zis Sfântul Zosima în viața Sfintei Marie Egipteanca, când s-a uimit în ce fel și prin ce metode Dumnezeu a mai adus încă un suflet la mântuire. Și ce mântuire! Că Zosima, dacă uitați atent la scriere, era omul cel mai luminat din vremea lui, om care din pruncie s-a dat lui Dumnezeu și a urmat toate nevoințele de închipuit și a inventat și el altele prin care să ajungă mai aproape Dumnezeu. Și îngerul vine să-i spună: du-te acolo, Zosima, ca să vezi că cel desăvârșit are o călătorie mai lungă de făcut decât cea pe care a săvârșit-o până acum. Deci Zosima, un om desăvârșit, iar călătoria ca să atingă înălțimea Mariei Egipteanca era mai lungă și a rămas uimit Zosima. Vedeți ce scrie cartea? A rămas până la urmă ucenicul acestei sfinte. Deci destinul omului este ăsta atâta cât putem vedea în istorie. După istorie ce vedem? Păi uitați toți sfinții ăștia care sunt niște morți. Avem pe pământ moaștele lor în bisericile noastre, trupuri moarte, oseminte, le zicem moaște, le cinstim, dar pe bună dreptate, că ele nu ne produc efectele morții, în cel mai bun caz nimic, un os. Ele prezintă lucruri care nu se asociază cu moartea, mirespe. Moartea nu este o mireasmă, pute. Iertați-mi cuvântul, dar asta e realitatea. Moartea este urâcioasă. De la moaște izvorăsc miruri înmirezmate cu care ne vindecăm de boli. De la aceste oseminte moarte izvorăsc puteri care învie pe alții din moartea lor și aduce înapoi în viață ca să-și continue calea pocăinței până să se desăvârșească și ei. Și multe alte minuni. Deci când zice Hristos că cei care cred mie vor cele ce fac eu și ei vor face, uitați că și după moarte. Părintele Paisie, vorbesc ca Ghioritu, spune undeva că cineva l-a acuzat că voi, monahii, sunteți pomi sterpi, că voi nici măcar nu aduceți viață în lumea asta. Și zice, ce zici, măi frate, că dacă vreun monah sterp, cum îi zici, se sfințește și după moarte naște din femei sterpe zămisliri, naște din păcătoși sfinți, naște din morți prin minunile astea, învieri și alte minuni de negrăit, toate astea nu sunt superstiții, toate astea nu sunt mituri, așa cum o vrea de multe ori modernitatea, sterilitatea cărei gândiri s-a infiltrat până în rândurile gândirii bisericești. Adică cum a prorocit Mântuitorul, când va veni Fiul omului, găsi va el credință pe pământ, rugați-vă, frați și surori, da, să găsești, Doamne, în mine să găsești credință, mine fiind, de tine vorbesc. Deci, ăsta este destinul, după așa zisa moarte a omului, vedem că ceea ce face Dumnezeu, dacă cu credință cerem de la Dumnezeu ceva și ni se împlinește rugăciunea, dar cereți Maicii Domnului, uite, un om ca noi, ca să zicem așa, uite, Sfântul Nicolae, uite, Sfinții Apostoli, oricare dintre sfinți îți poate face ce face și Dumnezeu. Și în viața asta, într-o măsură, au arătat aceste semne și mai ales după moarte, acești sfinți se comportă ca Dumnezeu. De ce? În Dumnezeirea omului. Ăsta este destinul și asta este ce înseamnă dreapta slăvire. Dreapta slăvire, ca să luăm o explicație negativă din crezul Sfântului Atanasie, cel care nu crede așa, în afară de multe încurcături în viața asta, iertați-mă, parafrazez în cuvintele mele, nu vă pot cita exact, în afară de multe tulburări și încurcături în viața asta, riscă și pierzania veșnică. Deci, luând pozitiv lucrul ăsta, dreapta slăvire, ortodoxia, în afară de reușită duhovnicească în viața asta, după așa zisa moarte, devine și mai mult ca Dumnezeu. Până când? Până la trâmbița cea de pe urmă, când însăși mortalitatea asta, osemintele noastre vor învia și vom fi cu trup, cu tot, ca Hristos după înviere, împreună cu Hristos la dreapta Tatălui. Deci, destin. Ăsta este destinul nostru. Vocație. Ce este vocația? Vocație, în tradus în românește, putem să zicem chemare. Vocație este un cuvânt care l-am importat în limba noastră din apusenistică, din original în latină, voce, vocație. Este chemare. Chemarea către om. Și ce este vocația sau chemarea? Păi este, Adame, unde ești? Cu sensul că hai, vino, primește de la mine acum Duhul pocăinței, cum ar zice Dumnezeu, și în Duhul acestei pocăințe reia-ți drumul până la îndumnezeirea pe care o poftești. Deci vocația omului este chemarea lui Dumnezeu, deci esențial spre îndumnezeire. Deci vocație este chemarea prin care Dumnezeu cheamă pe om spre a-și împlini destinul. Pe pământ, în măsura pământească, iar după ce am numit adineaori așa zisa moarte, veșnicia, destinul în veșnicie. Deci fericita împărăție împreună cu Dumnezeu în vecii vecilor. Atunci, în contextul ăsta, ce este postul? Și ce este iertarea? Încep cu iertarea. Când l-a întrebat un legiuitor pe Hristos care este porunca cea din tâi, cea mai importantă în lege, Hristos a spus să iubești pe Dumnezeu. Asta e prima poruncă. Și fără să-i se ceară, Hristos s-a grăbit să-i citeze din vechea lege o a doua poruncă, care zice că este în chipul celei din tâi și iubește-ți pe aproapele ca însuți pe tine. Este Hristos, cuvântul lui Dumnezeu, care a pus aceste porunci împreună. Ele se conțin în două cărți separate. În cartea Ieșirii, în cele 10 porunci, prima poruncă, într-adevăr, este că auzi, Israel, Dumnezeul tău, un Dumnezeu este și să iubești pe Dumnezeul tău, așa cum a zis și Mântuitorul. A doua poruncă este în Levitic, unde spune într-un cu totul alt context să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, în zicala românească, ce ție nu-ți place, altuia nu face. Dar Hristos le-a pus pe același plan, ca prima și ca a doua poruncă. În această iubire, ce se întâmplă? De exemplu, când Adam, în loc să urmeze cuvântul lui Dumnezeu, vă fac o paranteză, Hristos zice, cel care păzește cuvântul meu este cel care mă iubește. Deci dacă Adam nu a păzit cuvântul dumnezeiesc în rai, înseamnă că într-o măsură a căzut de la dragostea de Dumnezeu, a încălcat iubirea lui Dumnezeu. Cred că nu este om să fie aici sau poate chiar pe pământ care să nu știe cât de dureroasă este o iubire trădată, o iubire rănită. În măsura în care ai iubit pe cineva și în care acel cineva ți-a fost nevrednic iubirii tale, știi cât de dureros este. Deci dragostea, fie ea și atotputernica lui Dumnezeu, este, putem să zicem, vulnerabilă. Dragostea lui Dumnezeu este subțire, nu, iertați, nu că Dumnezeu e vulnerabil în atotputerea Lui, departe de mine gândul ăsta, dar calitatea dragostei este vulnerabilitatea, dragostea este o subțirime a dării de sine celuilalt, dare totală. Ne-a arătat Hristos până unde s-a dat pe sine, nu numai până la cruce și până la moarte, dar până și la străfundurile iadului, până și a împărtăși soarta lui cu nelegiuiții și în ultima clipă a vieții a găsit un fel de a mântui pe un păcătos, că a provocat prin răzvrătul unui tâlhar pocăința și spovedania dreaptă a celuilalt tâlhar, până unde să poată să-i spună amin, astăzi vei fi cu mine în rai, astăzi. Deci iubirea este de o subțirime, este de o gingășie, de o duieșie, a unei dări de sine pe care noi nu o închipuim, că suntem încă grosolani în biologia noastră și bădărani în neduhovnicia noastră. Dar în sensul ăsta vreau să zic că dragostea este o trăire de o deosebită subțirime, a cărei încălcare este o deosebită durere. Dar iată că cel rănit, cel care iubește și se rănește, nu este cel care moare, ci cel care moare este cel care încalcă dragostea. Cel care iubește se rănește nu atât că este lepădat, dar se rănește văzând că cel iubit al lui, pentru păcatul care îl face împotriva lui, va muri. Dumnezeu nu este, așa cum îl vede o teologie mincinoasă, ofensat de transgresiunea lui Adam. Dumnezeu moare de durere că cel iubit al lui, întâi plăzmuit, și toți care aveau să se nască din el, vor muri. De acum încolo, pământ ești și în pământ te vei întoarce. Dar iată că a luat Dumnezeu, dragostea asta a lui Dumnezeu, Dumnezeu în dragostea lui nu a putut să lase pe cel iubit să piară. Și și-a luat asupra-și canonul de pocăință, canonul păcătos, adică crucea și rușinea și, ce mai putem să spunem, Dacă vă uitați cum o întreagă munca lui Hristos ca dascăl a propovăduit dragostea, cum s-a zădărnicit în câteva ceasuri. Deci rușinea zădărniciei unei vieți întregi de nevoință. Toate rușinile și toate neputințele și le-a însușit cel atotputernic, ca să se asemene întru totul neputințe omenești, ca să poarte asuprași neputința mea, păcatul meu, urăciunea mea, răutatea mea, ca și cum el era păcătos, neputincios, urât, rău și supus morții. De ce? Fiindcă Dumnezeu fiind atotputernic, nu este nimic în cer sau sub ceruri care poate să-l biruiască. Face el pe neputinciosul până se pogoară în iad, dar atunci iadul să vezi ce te așteaptă. Zice Sfântul Ioan Gură de Aur în propovăduirea de Paști, zice, iadul trup a primit și de Dumnezeu s-a lovit. Sau zic altele, acum tropare sau icoase pe care le avem în triod, de-abia a început să se înfigă crucea lui Hristos în pământ, că iadul a început să se plângă. Cine a pus un piron de lemn în inima mea? Asta este puterea lui Dumnezeu. Și cum spuneam cândva la mănăstire, tot așa într-o cuvântare, dacă noi eram filozofi adevărați, dacă noi avem premisele gândirii noastre adevărate, numai din a privi toate filozofiile, religiile și de idealurile acestei istorii, am înțeles că singur Hristos este Dumnezeu cel adevărat, tocmai din neputința în care se înfățișează. Cine își poate permite atâta neputință? Cine își poate permite așa zădărnicire a toată lucrarea lui decât cel care știe că este atotputernic și că nimic nu-l poate birui? Așteaptă tu moarte, așteaptă tu iadule, nu mă lupt împotriva crucii, nu mă lupt acum ca să arăt omului că na, pot să mă dau jos de pe cruce, nu fac minunea să vină Ilie să mă ia de pe cruce sau mai știu ce. Așteaptă tu iadule, cel de pe urmă. Toți întemeitorii de religii, de filozofii, de idealuri și de astea au luptat cu în tot felul și a trebuit ca și Moise să își apere religia, ideologia, filozofia cu tot felul de amenințări, ba chiar cu moartea, ba cu tot felul. Atotputernicul nu are nevoie să fie apărat. Zicea cineva la noi, acolo în Anglia, vroia să mărturisească adevărata credință și îmi spunea, și o să mă lupt ca să apăr adevărul. Și mi-a venit cuvântul ăsta, de ce nu te lași apărată de adevăr, de adevărul însuși? Și i-a picat fisa și a știut de atunci ce să facă. Nu atât apărăm noi adevărul, cât noi trebuie să intrăm în adevăr și să lăsăm adevărul să ne apere pe noi. Adevărul ce este? Întrebare eretică, că adevărul este un cine? Hristos a zis, cuvântul lui Dumnezeu zice, eu sunt adevărul și calea și viața. În acest context al iubirii, iubire rănită de încălcare, dacă cineva moare încălcând dragostea, ce se întâmplă cu el? Cel care iubește nu rabdă ca omul să moară? Prin ce îl întoarce înapoi, în afară de toate? Ce înseamnă, mai bine zis, toate cele pe care le întreprinde Dumnezeu în întruparea lui? Ce înseamnă altceva decât iertare? Dragostea iartă celui păcătos. Și acum vă spun că iertarea nu este un procedeu. Iertarea este o parte integrantă a iubirii. Dacă de câteva ori m-am dus la duhovnicul meu când am făcut vreo boroboață și am cerut iertare, îmi spune, Părinte Rafael, zice, ești iertat înainte să ceri. Dar dacă ești așa, noi cum putem să trăim cu tine? Iertarea este dată înainte să o cerem. Dumnezeu este dragoste, zice apostolul. Putem să zicem Dumnezeu este iertare. Iertarea este deja dată. Noi trebuie să o însușim. Noi trebuie să ne ridicăm la vrednicia acestei iubiri. Și atunci iertarea face parte integrantă din iubire. Așa trebuie să devenim și noi. În sensul ăsta, iertarea se poate înțelege ca o vocație a omului, adică să învățăm să devenim precum este Dumnezeu nostru, să învățăm să împărtășim aproapelui nostru ceea ce și noi dorim să primim de la Dumnezeu, ba și de la aproapele. Sau cum ne spunea starețul într-o cuvântare în duminica, dinainte de post, duminica iertării, ne spunea, noi ca oameni nu putem să nu păcătuim unul împotriva celuilalt, dar datorie avem să ne iertăm unul pe celălalt și să ne reluăm și continuăm călătoria pocăinței și a mântuirii. Postul. Ce este postul? Postul, ca orice înfrânare de la cele ale lumii ăsteia, de la cele ale vieții biologiei, este parte dintr-o nevoință omenească prin care, micșorând puțin părtășia noastră cu materia, cu biologia, dăm, e o taină în om, unde împuținându-se puterea acestei biologii grosolane, se dă mai mult liber frâu Duhului să-și exprime ale sale. Dacă vreți, în expresia Sfântului Pavel, trupul râvnește împotriva Duhului și Duhul râvnește împotriva trupului. Și poate toți, sau cel puțin mulți dintre noi, cunoaștem și asta. Sunt momente care sunt probabil momente de har, când parcă dacă mâncăm, parcă stricăm ceva care mișcă în Duhul nostru, în inimile noastre, dacă mai avem prea multă părtășie cu ale pământului, parcă se risipește ceva mai prețios. Această conștientizare poate să meargă foarte departe până la acele nevoințe, precum le cântă troparele pentru sfinți cuvioși, nevoințe mai presus de fire, dar deocamdată nevoințe pe măsura puterii noastre firești. Deci postul, cum e postul acesta de Paști, nu este post în sens adevărat al cuvântului, cum a postit Moise, cum a postit Ilie, cum a postit Mântuitorul 40 de zile, nemâncând nimic. Și au postit și părinții noștri din școala filocalică, ca să zicem așa, de când cu Antonie cel Mare, ba poate și înainte, au postit și 40 și zic în Patericul Egiptean și 60 de zile și au socotit că totuși 40 de zile este măsura omului, cum a arătat-o Hristos, Dumnezeu cel întrupat. Dar ce numim noi post este un prim pas accesibil tuturor. Este un, putem să zicem, un regim, este o dietă. Și mulți postesc. Vedeți că postul, ca orice înfrânare, ține de dragoste. Dragostea cere o nevoință. Dragostea celor ale lumii ăsteia cere nevoință. Câte fete tinere astăzi nu își țin un anumit regim ca să-și păstreze silueta? În măsura și în legile dragostei de care ești cuprins, este și măsura și legile înfrânării sau nevoinței pe care, cu care o să te nevoiești. Pentru noi, noi râvnim către cele ale vieții veșnice, dar trecem prin aceleași sau prin nevoințe asemănătoare, ne nevoim nu ca să ne păstrăm silueta pentru aceleași motive ca tinerile care vor să își câștige pe cineva în viața asta, un soț, dar fiindcă, în primul rând, un trup prea greoi nu prea se dă rugăciunii și, sau poate am putea zice, în primul rând, chiar pentru motive de sănătate am putea să ținem acest post, fiindcă sănătatea este folositoare pentru viața noastră duhovnicească. Și în al doilea rând, dar cu mai multă importanță, adică pentru a lăsa mai mult liber frâul Duhului să se manifeste, și cred că mulți, poate toți dintre noi, avem experiența asta că la sfârșitul, poate cu precăderea marelui post acum al Paștilor, de a-mi postit bine sau de a-mi postit mai puțin bine sau chiar rău, parcă totuși, în preajma Paștilor, poate parcă altceva mișcă în noi, parcă altfel ni se dă rugăciunea decât în zilele când, fiindcă suntem mai liberi, ne îmbuibăm cu toate bunătățile pământului. Deci îmi vine să zic așa, a nu se înțelege că postul și iertarea sunt destin și vocația omului în ortodoxie. Postul este o nevoință, un mijloc ca toate nevoințele. Iertarea este acea manifestare a iubirii, iar vocația omului este dragostea, care și este destinul omului în măsura și în sensul în care, cum zice Apostolul, Dumnezeu este dragoste. Și această dragoste este, dacă o putem numi așa, lege. Dragostea este legea vieții și legea veșniciei.